podcast fra E24.
Velkommen til Penger, følelser og politikk, podcasten som gir deg det du trenger om uken som kommer I skjæringspunktet mellom politikk og økonomi. Det mandag 22. juni. Jeg heter Ina Vede Fjæstad. Med meg I dag så har jeg politisk redaktør Torbjørn Røe Isaksen.
Hallo.
Og vår børskommentator Roar Valdraug.
God dag, god dag.
Sindre Heyerdahl har dratt på ferie.
Han har reist til kontinentet.
Plassen hans liksom, den så tom her. Ja, det veldig tomt her uten Sindre.
Uten Sindres blie åsyn. Ingen kan...
Erstatte han.
Ja, men nå skulle jeg si mer sånn, ingen kan beskrive en finanskrise for eksempel med et smil om munnen og glimt I øyet som Sindre Heyerdahl.
Det helt...
Så vi sender en ferie-shoutout til ham.
Men vi holder jul I gang noen uker til faktisk, så det ikke verst det. Og vi har jo sommerepisoder I sommer, så det ingen grunn til å ikke gå inn på vår feed da,
Nei,
kan man si.
Nei, det ikke det.
Vi tar en liten titt på ukens kalender. Det blir jo en VM-tung uke, ingen tvil om det. Natt til tirsdag så spiller Norge mot Senegal. Roar, du klar?
Ja, det blir jo en tung natt det her, så jeg tror ikke jeg kommer til å gi alt for Norge, men jeg kommer I hvert fall til å gi halvt for Norge, tenker jeg.
Skal dere se si, klokka 2-4 I natt, eller?
Ja, jeg kommer, ja, jeg tror det, tror det.
Jeg satser på opptak, eller liksom spole tilbake på TV, det ligger jo også på menyen, og stå opp. 6 og se
det. Det blir ikke det samme. Vebjørn Rodal sitt OL-guld for Atlanta 1992, jeg skulle jo se det, vet du, sovna på hybelen. Ja. Stod opp neste morgen, skulle spole tilbake, men bomma litt, og der kom det på nyhetene før jeg fikk sett
det. Ja, men det det jeg frykter, for jeg hadde også tenkt å se den I opptak på morgenen, men også bare skru av alt med telefonvarsel, liksom. Men ikke sant, I det jeg går inn på spilleren på en av spillene på deg, så står det jo der, sikkert, ikke sant? Det har jeg ikke tenkt på før nå, faktisk, så den der, det blir en nøtt. Anyways, det skjer jo andre ting denne uken her.
Hva da?
Ja, det ikke sant, det kan du si. Olav Tjenny Storbrand sier jo til E24 at markedet og investorene vil se litt gjennom alle tallene som kommer denne uken, nettopp på grunn av fotballfeberen. For det blant annet fordi VM og turistene med å trekke opp prisene I USA, som kan være en forklaring om inflasjonstallet som kommer derfra senere I uken blir høyere enn ventet. Og for at vi så I forrige uke så kom det tall fra USA som viste en solid vekst I nye jobber, men hvor særlig hotell- og restaurantbransjen dro opp. Så det blir jo spennende å se hvordan tallet blir etter VM. Her hjemme så får vi SSB-tall på gjeldsveksten og detaljhandel. Og så skal Skattekommisjonen legge frem sitt forslag onsdag denne uken, og det skal vi snakke mer om straks. Fredag får vi ledighetstall fra NAV, og med en rente på vei oppover så følger ekspertene spesielt med på arbeidsledigheten I bygg- og anleggsbransjen her nå fremover. Og så avslutter vi jo arbeidsuken med kamp mellom Norge og Frankrike fredag kveld, og det med fornuftig tid.
Klokka 9 på kvelden, ja, den bør vi vel alle klare.
Ja, den tror jeg vi klarer.
Den skal vi klare.
Men du, det en begivenhet som ikke står på denne offisielle kalenderen vår, og det at nå jo skolen de fleste steder I landet, det noen ferie?
Nei, ja, overalt. Så.
Overalt, ja. Overalt. Og da starter det vi kan kalle VIPS-terrorsesongen for alle oss som har skolebarn. Mm. Så vi har vært vant til at når de på skolen, så slipper vi I hvert fall sånn mas om kan jeg få en is, kan du vipse meg til en is, kan jeg få en brus, den og den skal til. Mellom 8:30 og 13:00, ikke sant? Kanskje helt frem til 4:30-5:00 hvis det skolefritidsordning og sånn. Nå VIPS-terrorsesongen I gang. Det kommer til å renne inn med VIPS-terror-telefoner og meldinger. Og alle andre I hele verden får jo is av foreldrene sine opp til flere ganger om dagen, så man føler seg så kjipt når man den eneste som holder igjen.
Og så blir det sånn, du sitter jo da, du vet det sommer ute, det litt sommer inne her også, og det kommer en melding om kan du vipse meg 100 kroner liksom, til is og brus? Du gjør jo det.
Gjør man det?
Ja, fordi jeg har jo bare lyst til å fortsette med liksom denne poddinnspillingen da, eller den der skrivingen jeg holder på med. Så den, ja,
men sier du ikke da sånn, vi laget jo hjemmelaget Funlight Softies her om dagen, så du kan ta en av de I fryseren.
Det skal du få lov til.
Ungene har skjønt at norske foreldre som statsbyråkratiet. De vet at hvis de bare hvis de blir mer trøbbel av å si nei, for det, enn å si ja, så kjører de på. Ja. Sånn? Så de vet at det enklere for det å si ja enn å si nei, det blir mindre arbeid for det, og det vet de. Så da kjører de på.
Men vårt finansdepartement for norske foreldre, altså de som sier nei? Det en strukturell feil her et sted.
Man ja, men sier som... Finansdepartementet nei da?
Ja, ofte så gjør de det. Det byråkraten da, men så det ofte politikerne der som må si ja likevel.
Hvem som styrer?
Det blir stadskipstunnel.
Det gjelder å ha inngått, en solid allians mellom mor og far, slik at ikke ungene kan gå på det svakeste ledd. Fordi akkurat så rovdyr, så lukter de seg frem til hvem som er det svakeste byttedyret av de to foreldre, og så går de på det svakeste først. Ja. Så det gjelder å ha en veldig klar allianse der, altså stå imot.
Kan vi ikke si at hvis det noen lyttere som har gode tips til hvordan man står imot VIPS-terroren, så kan de jo sende en e-post til PPP, krøllalfa E24.no, så kan vi plukke det opp etter sommeren. Eller neste uke, da Roar hjemme alenefest I studio her.
Skal fylle opp noen episoder, se.
Ja.
Vi går videre til ukens første tema, eller før det, så må vi faktisk innom England, for her I dag morges, altså mandag morgen, så kom det melding om at nok en statsminister I England tar sin hatt og går. Hva det som skjer der borte? Jeg føler at det har vært kaos de siste årene.
Ja, hva
det engelsk, brittisk politikk jo bare, vet ikke
jeg.
Hva det de roper inn I det parlamentgreiene sine?
Yeah. Here, order, order!
Ja, det mye roping.
Altså det som det, hvis vi løfter blikket litt og ser på historien, så jo, tenk at dette jo landet som en gang styrte et imperium hvor solen aldri gikk ned. Så stort var det mektigste imperiet I verdens historie og nå har de altså hatt det 6 statsminister de siste 7 årene synes jeg at jeg så nå må altså Keir Starmer trekke seg fordi han upopulær.
For det var noen lokalvalg der, var det sånn? Hvor...
Jo, men det er ikke derfor sånn. For
det, da blir det bare så oppbildet.
Jo, men det har bare vært, det har vært et suppleringsvalg, og det kan jo sikkert, Roar kan ta den ballen med hva som skjedde dette ene suppleringsvalget, men det vant jo Labour. Så det som spesielt I Storbritannia, det at altså hvis en statsminister skal gå av I Norge, jeg tror ikke det har skjedd I Norge at en statsminister har gått av på grunn av sånn internt opprør. Det var det de prøvde mot Støre nå før det begynte å gå bra igjen.
De var ikke I posisjon da Stoltenberg kuppet Jagland?
Jo!
Jagland
gikk jo først av ved valget I 1997, så gikk han av som statsminister, og så ble han jo skvist ut som partileder. Okay. Men på landsmøtet, det det som poenget. Ikke sant? Så da ender det jo opp med at han blir skvist ut på landsmøtet, eller trakk han seg. Jeg husker ikke, uansett, I Storbritannia...
Her I Norge så følger vi liksom formelle
Ja, det I hvert fall vanskeligere å kaste en partileder Men I Storbritannia så det sånn at du får backbencherne til å skrive under på et opprop om at statsministeren må gå Og da må du ikke gå, men da skjønner du sånn Oi, nå det så mye motstand mot meg at jeg har ikke noe annet valg
Så det var opprør det I eget parti dette her?
De mener han utydelig, har ikke noen visjoner, svak og så videre, han stormer da Og da jo det, det klart at I alle sånne parti så det mange som ønsker å være sjefen, og spesielt I britisk politikk så det alltid flere som sirkler rundt der. Gjerne folk som sitter I regjeringer, da, som vil dolke statsministeren ved første anledning. Jeg var jo en helseminister som gikk ut av regjeringen nå, for å kunne ta opp kampen med Starmer. Men det vel han, tidligere ordføreren I Manchester, Andy Burnham, som favoritten til å ta over etter Starmer nå. Men det blir jo en kamp her nå fremover mellom ulike kandidater.
Så det blir, men det blir da en ny statsminister fra Labour?
Ja.
Så de kommer ikke til å, altså det vil jo I Storbritannia så kan du jo oppløse parlamentet og utløse nyvalg hvis du vil.
Det bør de ikke gjøre noe.
Nei, for Labour har jo veldig solid, altså de vant jo forrige valg med god margin, så det kommer de nok ikke til å gjøre. Altså det jo bakteppet her, for å pensle litt inn på det vi tross alt snakker mest om I denne podcasten, da. Bakteppet her jo, Det ikke sant? Det økonomisk krise I Storbritannia, sånn akutt, men det ikke sant? Det et land med sluggish, kaller de det vel, altså seig vekst som I negativ forstand. De har en økende statsgjeld, de har stort offentlig forbruk, de sliter nå med hvordan de skal jekke opp militærbudsjettene sine enda mer for å kunne spille en rolle I forsvaret av Europa. Så et land som pluss dyp type politiske splittelser og Reform UK, Høyrepopulistpartiet I fremgang?
Ja, det kan jo synes være paradox at de antageligvis kommer til å skifte ut Starmer med en som står til venstre, I hvert fall økonomisk politikken, og han bør nemlig stå jo til venstre for Starmer økonomisk politikken, at de, Labour går til venstre egentlig, når det, velgerne flokker seg om partiet på høyre siden.
Ja, men det ikke sikkert så, at de så høy, altså mange av disse høyrepopulistiske partiene jo litt sånn,
De politiske, ikke de sånne
vanlige. Nei, de liksom høyre på innvandring og kultur.
Ja, ja. Og der, han Burnham har jo da visst nok flyttet seg litt høyre på innvandringsbitene. Ja. Men britiske pundet, altså det jo alle finansgutter I City, de stemmer jo ikke akkurat Labour, de stemmer jo gjerne Tory fortsatt konservative. Så pundet har jo svekket seg litt I morgentimene mandag når dette ble kjent da. Men ikke sånn fryktelig mye.
For det så det ikke bra for britisk økonomi dette her?
At det ja, det kommer jo an på synet. Så, men klart han Burnham nok en mann som står til venstre for Starmer økonomisk. Og så jo spørsmålet hvor står han på innvandring da? Mm.
Ja, nei, vi får se da hvor lenge... Det blir vel dramatikk videre, uansett. Da går vi videre til skattekommisjonen her til lands. For den regjeringsoppnevnte skattekommisjonen legger frem sitt forslag til endringer I skattesystemet på onsdag. Medlemmene her jo nære bånd til politiske partier, samt, og så det to eksperter I denne gruppa her. FRP ikke med, Rødt trakk seg nylig, og du, Torbjørn, skrev jo nylig en kommentar. Skattekommisjonen kan bli en fisk, en ost eller ingenting, var titel her.
Kan jeg mette 5000?
Ja, jeg vet det. Hvor mange det? Fem små fisker og tre små fisker og fem små brød, det?
Ja, gud, da.
Nå, dette jo en gjenganger. Dette,
Bibel, nå ble jeg inne helt blanke øynene. Nå en gang var jeg inne på Bibel. Bibelanalogi, altså.
Altså, poenget I min enkle analyse at det jo ikke skattekommisjonen den skal jo bare legge grunnlaget for et eventuelt skatteforlik. Og det skatteforliket, for at det skal gi noe mening, altså kunne stås over tid, så må det være mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og borgerlige partier, primært Høyre. Ikke sant? Hvis du bare får med KrF og Venstre, så ikke det... Det ikke nok, heller ikke sånn flertallsmessig. Og så det jo så det god sjanse for at når de legger det fram på onsdag, at det ganske tydelig fra første siden at dette flyr ikke. Det blir som en fisk, det begynner å råtne, begynner å lukte dårlig etter 3-4 dager. Mm. Så kan det hende at de legger fram, og det vi ser I rapportering I mediene jo at de har kommet til en eller annen enighet om formuesskatt, hvor det det store spørsmålet. De kommer til å foreslå ganske store lettelser I skatten, men så må de hente inn penger fra litt andre steder også. Sannsynligvis blir det type momsøkningsforslag eller noe sånt. Og så spørsmålet, legger det et grunnlag for at regjeringen senere kan sende ut en stortingsmelding, og så blir Stortinget enig med skatteforlik? Hvis jeg skal gjette nå, så tipper jeg nei. Altså, det veldig liten sjanse for at dette skal gå, men det håp I hengende snøret.
Ja, det håpet kommer til å kuttes av Fremskrittspartiet sin finanspolitisk talsmann, Hans
Limi.
Hva heter han til? Mellomlandet.
Hans Andreas
Limi. Altså FRP kommer til å si nei til alt. De vil ha bort formuesskatten helt. Sant?
Så ja, for det formuesskatten på en måte.
Ja, det jo det handler om igjen. Handler om, evige spørsmål I norsk økonomisk
politikk. Ja, men så det litt rart der, altså, for at det nesten litt sånn underkommunisert, for husk at Det ikke lenger enn siden 2021, så gikk Arbeiderpartiet til valg med et ganske klart løfte om at de som hadde mye skulle betale mer, altså øke formuesskatten. Og så økte de formuesskatten, og så skjønte de at oi, det ikke bare upopulært, men kanskje litt mye Møllerstrand, for eierbeskatningen, altså kombinasjonen av alt de skrudde på, inkludert av satsene som gikk opp, har de ikke liksom klart å stå I, og så har de nå snudd nesten 180 grader og sier at nå skal formuesskatten ned igjen, og den skal under det nivået vi sannsynligvis da, under det nivået vi overtok I 2021 som vi mente var alt for lavt og mente at vi skulle øke fra. Men jeg tror likevel at Roar rett, altså FRP vil jo ha bort hele formuesskatten, det også Høyre vedtatt. Og hvis du skal bli enige, så kommer du ikke til å klare å fjerne formuesskatten.
Men
på den andre siden kan jeg bare si en ting til også, for at det så mange som, problemet at hvis du ikke blir enige, og det blir ny regjering, borgerlig regjering I 2029 og fjerner formuesskatten, de som da tror at masse folk I Schweiz skal flytte hjem fordi det var fjernet formuesskatten I en fireårsperiode, når den kan komme tilbake etter fire år igjen hvis flertallet bytter, de tror jeg tar feil for å si det forsiktig. Jeg tror ikke de flytter hjem selv om formuesskatten blir fjernet permanent en gang, bare så det sagt. Men hele poenget at for å få forutsigbarhet I skattepolitikken, så må du ha et forlik.
Men altså, det sånn, når ikke FRP med her, blir ikke litt sånn der, blir jo helt merkelig å komme til, liksom, ok, vi nå har vi blitt enige, men så vet man, ikke sant, på et eller annet tidspunkt så vil jo FRP få mer makt, og da vil ikke de være, de ikke med på den avtalen I utgangspunktet. Så hva, skjønner, altså, hva vitsen med dette, denne enigheten?
Nei, altså, da, Roar, du smiler så lurt.
Nei, ja, du kan spørre hva de må jo gjøre et forsøk, da. Og dette handler om Arbeiderpartiet å ta tilbake unge menn, for FRP har jo vunnet hele narrativet her, da. Unge menn jo veldig mot formuesskatten. Jeg pleier å si, jeg prinsipielt mot alle skatter som jeg må betale selv, og så prinsipielt for alle skatter som ikke rammer meg. Så, men her har jo du klart å få unge menn som ikke betaler noe formuesskatt til å bli prinsipielt imot formuesskatten. Da har jo så, FRP har jo vunnet på en måte den fortellingen om formuesskatten på mange måter, da, at den skadelig for norsk næringsliv, den urettferdig for norske eiere, og det har de fått veldig store velgergrupper med på. Og hvis Arbeiderpartiet skal vinne tilbake de velgergruppene, så må de komme på en måte disse I møte på et vis da, og fortelle at det, ja, vi skal ikke ha så høy formuesskatt lenger, men de aller rikeste må betale noe, men mange flere skal slippe, og det blir ikke så høyt som det var, slik at det ingen skal kunne si at det så skadelig som det inntrykket som nå dannet. Da.
Men jeg tror du har et veldig godt poeng I det, for at det neste stortingsvalg, da, hvis det blir et borgerlig flertall, så får vi litt usikkert hva det eventuelt vil bety, men si at FRP, Høyre, KrF og Venstre, som alle har sagt, to har sagt at formuesskatten skal fjernes, de to minste har sagt at den I hvert fall skal kuttes ganske kraftig. Da. Hvis Høyre da med på en avtale om at du skal redusere formuesskatten kraftig, men ikke fjerne den helt, skal Høyre liksom gå inn I regjeringsforhandlinger med et FRP som, hvis dagens målinger ligger til grunn, da, liksom nesten dobbelt så stor I oppslutning, og si nei, vår kampsak å beholde formuesskatten. Så mener jeg, det veldig vanskelig å se for seg. Så mener jeg likevel at det bare illustrerer hvordan hele denne skattedebatten de siste fem årene har, den har bare løpt av sted og blitt liksom polarisert og irrasjonell på en måte, fordi at hvis det burde være en drøm for alle å få et skatteforlik om norsk eierbeskatning som senker skatten kraftig og skaper stabilitet for at det vil være sånn I fremtiden. Men husk på at Arbeiderpartiets garanti I hermetegn I dette jo at da vil de heller ikke la SV Rødt få gjennomslag for å øke disse skattene kraftig, heller ikke hvis det blir sosialistisk flertall neste periode. Men sånn har vi blitt.
Jeg skjønner jo litt at folk blir jo litt sånn der lei, det blir litt sånn fatig ute der. For det som kommer nå, som jeg snakker så mye om, og som har vært skrevet mye om I avisene nå, hva kommer det jo formuesskatten sånn og sånn og sånn, og så kommer det noe, og så vil det uansett ikke være så viktig. For det vil ikke, ja.
Nei, men det vil jo være viktig. Altså det her kommer litt av problemet, at debatten har flyttet seg så veldig mye. Og det jeg tror for å være helt ærlig ikke at Altså Jens Stoltenberg, da han kom tilbake som finansminister, tror jeg ikke han helt hadde tatt inn over seg hvor annerledes det politiske landskapet var, og skattedebatten var sammenlignet med da han gikk ut av norsk politikk. Og det betyr at det landskapet man skal lage et skatteforlik I, det så mye mer polarisert. Og det betyr at det reelle spørsmålet for borgerlig siden nå vil jo kanskje være, skal vi satse alt på å fjerne skatten etter 2029 eller inngå et forlik nå? Og så mitt poeng, da, for dette mener jeg noe om også, det at hvis du tror at du kan få forutsigbarhet I skattepolitikken ved å vinne et valg, så tar du feil. Den eneste måten å få forutsigbarhet I skattepolitikken på gjennom forlik. Og det betyr at da må borgerlig side godta at du ikke får fjernet formuesskatten, men så må Arbeiderpartiet med, godta at eierbeskatningen må kraftig ned.
Men vil man ha forlik, eller vil man vinne valg? Altså, ja, men hvis, det... hvis FRP går inn på et sånt forlik som dette her, så vil jo folk tenke, ja, da kan jeg like gjerne gå tilbake og stemme Høyre hos FRP da. Hvorfor skal jeg stemme FRP da?
Jeg tror FRP kommer aldri til å være med på dette forliket. Det jeg nesten helt sikker på. Jeg skal spise hatten min, capsen min da, hvis Fremskrittspartiet blir med på et forlik på dette.
For at men jeg tenker sånn, når Rødt trekker seg forrige uke, er ikke det da... Da høres det ut som det kommer noe som spiselig for FRP.
Jo, men poenget at altså, det som spiselig for FRP er jo altså, i en normal situasjon som norsk politikk var for 4-5 år siden, så ville det jo ville kanskje vært spiselig en kraftig reduksjon av formuesskatten. Altså FRP i regjering satt jo med finansministeren siste var skatteforlik i 2016, da satt jeg i regjering jeg også. Det var ikke sånn at, man skulle fjerne formuesskatten da. Formuesskatten endte vel med å være enig om å være uenig. Men poenget er at politikken har flyttet seg så langt, og det er egentlig en sånn rikosjett, det er bumerangen fra skatteøkningene i Støres forrige periode, som nå kommer tilbake og har gjort at borgerlig side da, også når Høyre har vedtatt at formuesskatten skal fjernes. Så er mitt poeng bare at det er mange da på borgerlig side som tenker sånn, hvis vi først fjerner formuesskatten, kommer den ikke tilbake igjen. Ok, den er ikke jeg, det resonemanget tror ikke jeg holder. For jeg tror
det tror mange på høyre siden, at hvis de bare vinner valget i, nå i 29, for å fjerne formuesskatten, så blir ikke det mulig for Arbeiderpartiet å gjennomføre det.
Det er 30 milliarder som skal da fjernes inn i den perioden hvor statens... Altså, kommer fortsatt tjene masse oljepenger.
35 år sikkert, ja, i alle fall, minst 35.
Og du kan smøre det med oljepenger og sånn, men forsvarsutgiftene kommer til å øke, og folketrygden øker og alt mulig sånn. Da er det kommer til å bli den største skatteletten i den perioden.
Jeg synes det var herlig når FRP sa at de skal kutte subsidiene til havvind, og det skal finansiere formuesskatten. Og det er også for å droppe noen av disse havvindprosjektene, men det er tross alt, du får ikke 35 milliarder hvert år av å kutte subsidiene til havvind. Det får du ja, med de subsidiene som er vedtatt av havvind, så finansierer du halvannet år da, med å kutte formuesskatten. Etter det så må du hente de pengene et annet sted, eller så må du senke skattene. Men det er jo selvfølgelig fullt mulig å senke skattene i landet her, da, og si at vi skal ikke ha like store offentlige utgifter, kutt i offentlige utgifter, det er fullt mulig det også. Men du kan i hvert fall ikke erstatte et kutt i formuesskatten år etter år med havvindsubsidier, for det, når du først har kuttet de, så er jo de borte. Du kan ikke kutte noe seg borte.
Det er som å si, vi skal feriere, si til femåringen, vi skal feriere i Italia hvert eneste år, frem til konfirmasjonen din, for vi skal ikke gi deg konfirmasjonsgave. Men det finansierer ikke ferietur til Italia hvert eneste år. Sånn er det bare. Men det er jo helt enig, altså Roar er jo helt enig at vi, det er jo mulig å si, ok, vi smører litt med oljepenger, mer av oljepengene våre burde vært brukt til skatte- og avgiftslettelser, og vi er strengere på pengebruk i offentlig sektor. Problemet er bare at det har jeg enda til gode å se. Enda til gode å se det i norsk politikk de siste 30 årene. Og hvis du ser på også et parti som FRP, som har en del veldig tydelige kuttforslag, så er det veldig mange ting som koster mer penger også. Ikke sant? De store utgiftsdriverne i Norge, det er ikke liksom, kommisjonen for eksperimentell kunst i Woke-akademiet i Nordland. Det er jo helse, pensjonsutgifter, samferdsel, forsvar.
Ja, men du vet, det som ryker er jo bistand. Det er jo veldig lett.
Ja, men da, du får ikke KrF hvis du skal ha et flertall.
Nei, men trenger du KrF da?
Ja, da må du ha Høyre FRP-flertall alene.
Ja.
Men altså, det man trenger
det, er jo... Det er ganske... Altså,
hvor, ja, da spørs om du får med Høyre på kuttet.
Ja, men, ikke sant, men hvor mye skal du gamble? Ikke sant? Hvis forutsetningen for å få dette til er at du får et rent Høyre FRP-flertall, som det aldri har vært ved noe valg noensinne i norsk historie. Det har vært med målinger. Men selv ikke det har holdt seg. Så inngå et forlik. Jeg tror ikke det kommer til å skje.
Bare alle være venner.
Det er ikke en analyse. Det er bare det fornuftige for norsk politikk er sette ned skattenivået, så kan borgerlig side sette den ned enda mer hvis de vil, men lag litt forutsigbarhet da.
Ja, det er jo forutsigbarhet man trenger.
Fanden!
Og så sier de gutta I sveisen, vi kommer ikke tilbake for formuesskattene kuttet helt.
De kommer ikke tilbake da, eller?
Nei, I alle fall første mann som kommer tilbake, han kommer tilbake etter I 2028 tidligst, for at det alle de som dro før november 2022, de vil være fullstendig gale om de kom tilbake nå, for da vil de tape mange ganger mer på det at de unngår å betale skatt på de urealiserte gevinstene sine. 10, 20, 30 ganger mer vil de tape på at de må betale skatt på de urealiserte gevinstene sine I forhold til hva de har spart I form
Men dere kunne brukt mer, nå har vi brukt mye tid I denne sendingen her på å snakke om skatteforlik, derfor det gøy, men vi, hvis vi hadde satt inn I en større sammenheng, hvorfor kan ikke Norge, la oss konkurrere om de mange gründerne og oppstartsvirksomhetene som nå reiser over til Sverige da?
Mm.
Det det, hvis jeg skulle hatt liksom ett mål for et skatteforlik, så måtte det være ja. Å gjøre oss konkurransedyktige.
Fjerne den exit-skatten, altså den skremmer unge gründere ut av landet. Den
kan det komme noe nytt rundt det på onsdag?
La oss håpe det. Jeg vil heller kutte den exit-skatten enn å kutte formuesskatten for rike arvinger I 40 år. Altså.
Men poenget der igjen, da, ikke sant? For at du skal agere på det som rasjonell agent, for å si det folkelig, så hjelper det ikke at du kutter formuesskatten hvis den kommer tilbake 4 år etter. Ikke sant? Hvis du da flytter hjem igjen, så vet du at Men hvilket som helst regjeringsskifte, så kan jeg bli låst inne I et nytt exit-skatteregime, så flytter du aldri hjem. Ikke sant? Så hele poenget at hvis du skal få noe, så må du få forutsigbarhet, har en egenverdi. Mm. Og så har jeg masse meninger om liksom, hva som burde skje med norsk skattesystem og alt mulig sånt, men forutsigbarheten, og den har en liten pris, og den prisen burde norske partier betale.
Mm. Vi må la folk få muligheten til å bli rikere I landet, og så må vi ta pengene der av Etter hvert, etter når det blitt rike. Vi må ikke hindre folk å bli rike, vi må ta pengene der når det blitt rike. Og hvordan best måten å ta pengene til folk? Når de tar pengene til folk, når det cashflow, når de har cashflow. Altså hele systemet her med denne her modellen vi har, hvor det hele tiden kan rulle overskuddet videre og videre og videre, sant? De må få gjort noe med at de faktisk må skatte av gevinster. Og så må vi gjerne innføre arveavgiften og droppe formuesskatten. Ta pengene når det cashflow, ikke når det verdier.
Det gode forslag her.
Men det kommer aldri til å skje.
Ok, vi går rett og slett videre. Vi må, eller nå skal vi snart avslutte, men vi må en liten tur innom... Siste nytt I sagan om Midtøsten-folket.
Jeg tror vi skal innom siste nytt fra barn I New Jersey, så visst nok ganske hard, og den ganske våt, og barn kommer til å gå raskt, og barn kommer til å stoppe. Så det, ja, det, uansett det barn sin feil. Men det var
på radioen I dag så hørte jeg også I morges at det fordel at begge lagene spiller på akkurat samme bane.
Åh, faen, jeg gjør det, ja.
Okay. Det akkurat det, ikke sant?
Og så vi kommer til å skylle på barna likevel.
Ja, ja, selvfølgelig. Men uansett, tilbake til Midtøsten, da.
Ja, ok.
USA og Iran enige om en plan som skal sikre fred innen 60 dager, ifølge en uttalelse fra meglerlandene Qatar og Pakistan. Så, men jeg føler jo, her kommer det jo nyheter hver dag, opp og ned, og jeg merker liksom der også at det liksom begynner... Markedene følger jo med. Oljeprisen går jo opp og ned.
Ja,
men venter vi noe spesielt denne uken som kommer nå?
Ja, så vi venter jo en avklaring. Nå jo amerikanerne og iranerne I Schweiz, med fasilitert av sveitserne med meglere fra Pakistan og Emiratene. Så vi forventer jo en eller annen form for avtale som skal legge grunnlaget for disse 60 dagene, etc. Og så det, som vi har snakket om før, det veldig vanskelig å vite hva betyr dette på lang sikt, men det jeg ganske sikker på at en avtale, at både Iran og USA har en interesse av å åpne Hormuz igjen. Hele verden har det, og Iran har en interesse av å få slutt på den amerikanske blokaden, så at de kan begynne å selge oljen sin igjen. Men så jo det mest interessante som strategisk som har kommet ut av den krigen, jo at Iran har lykkes I å slå en tydelig kile mellom USA og Israel.
Mm.
Sånn at Donald Trump offentlig kaller Netanyahu, han har fått et kallenavn på Bibi, på Netanyahu, Little Ben.
Ikke Little Maniac også.
Men, nei, ikke Little Maniac, men Little Ben. Og det blitt veldig tydelig at Israels interesse og USAs interesse ikke det samme. Så for Israel har jo dette vært en katastrofe. Altså virkelig, det virker
ja,
jo...
Ja, det fikk jo bomba litt atomanlegg sønder og sammen, altså ikke
ja,
helt...
Ja, det gjorde de jo I juni I fjor, da.
Ja, det kan du si.
Nei, da, altså, det kan, altså hvis man har enorm tillit til
at det iranske regimet ikke vil utvikle atomvåpen etter dette, muligens. Men jeg klarer ikke å se at dette har vært en spesielt sånn gunstig situasjon for Israel. Det virker som USA har nå, ved siden av skadene på internasjonal opinion som Israel har holdt på med på grunn av brutale krigføringen i Gaza, så har de lidd under dette i flere år nå, svekket posisjonen sin, så har dette, som jeg ser det, brakt USA tettere på sine arabiske allierte, og liksom tilsidesatt Israel litt, fordi at Netanyahu og Israels bombing av Libanon ødelegger for Trumps mål om å få en fredsavtale.
Men iranerne må bli litt lei Hezbollah de også da. Altså hver gang Hezbollah skyter raketter inn i Israel, så vet du da at Israel svarer da.
Ja da.
Så er det på en igjen. Så de må være litt lei Iran i Hezbollah-gutta også.
Okay. Så der vil den samme tralten fortsette videre da, kan man si.
Jo, men hvis den tralten fortsetter videre, så vil jo ikke Hormuz åpne. Altså jeg tror det tror jeg. Man er nødt til å komme fram til en enighet ganske raskt som gjør at alle som har, hva det Trump kalte det, billion dollar ships som skal seile rundt, at du får i gang trafikken igjen.
Men får du håpe at alle redere som enda har et skip på innsiden av Hormuz-stredet har fyrt opp i dieselmotoren og har kjørt fort så fy ut gjennom det stredet. Og forklart, Iran vil ikke skyte på den eneste båten nå. Så nå gjelder for alle båtene sine ut av stredet. Hadde vært på utsiden av stredet, så hadde det vært litt mer i tvil om jeg hadde sendt en båt inn igjen. Men hvis du har båter på innsiden av stredet, så er det bare å sette kurs rett østover, altså. Vi er ikke skutt på noen båter nå første par dagene.
Det er shout-out til alle rederne som hører på denne podcasten.
Jeg regner med de har fyrt opp dieselmotorene sine for lenge siden og kjørt i retning østover.
Da skal vi runde av her, men før det så tar vi lyden av en nyhet som det er produsent Erik og EA som har satt sammen. Tror dere tar den? Ingen ble skadet under dette opptaket.
Nei, det var veldig upatriotisk opptak. Eller, ja, vi...
Hold den tanken der, ja.
Okay, var det fotballfesten på Ullevål, holdt på å si? Eller?
Hva sa du?
Var det fotballfesten på Ullevål? Nei, folk ikke drakk for mye. Nei.
Men da, ja, vi elsker fra åpningskampen mot Irak.
Er det folk som blir sjøsjuke fordi de rodde for mye på gata i New York? Altså kastet de opp og ble sjøsjuke?
Var det at det var så cringe? Cringe betyr ikke cringe egentlig liksom kvalme sånn.
Sånn som kidsa sier.
Det var så cringe da Stortinget skulle ro inn i stortingssalen.
Det var jo det, men det ikke det som saken her. Det en, hva skal jeg si, en stor nordmann.
Som kaster opp.
Ja, av VM. Ikke kaster opp kanskje, men han...
Liker ikke VM.
Stor nordmann som ikke liker VM.
Mm.
Ja.
Nei, det tror ikke eksisterer. Hvem kan det være? Det
må være
noen krangler jo alltid om er han norsk eller ikke? Er han nordmann eller ikke?
Ja, vår kypriotiske venn.
Ja, vår kypriotiske venn. Ja. Det var litt veldig dramatisk.
Men han kastet vel ikke opp. Man hadde bare ikke tida innimellom kjøp og salg av tankskip. Var ikke det mer det da?
Men Jon Fredriksen har vært i Norge. Og yes. Da, når det går rykter om at skatteflyktningen Jon Fredriksen, som jo dro på slutten av 70-tallet, tror jeg. Og nå er han vel ikke i Kypros lenger, nå er han jo i Dubai.
Ja.
Det var så fryktelig i London, så det gikk det heller.
Ja, for det begynte å bli vanskelig der også, for den har forfulgt minoriteten. Men han var i Norge, og da ligger jo E24 tett på, så vår journalist fikk spurt, vi hadde flere journalister faktisk, som jaktet på Fredriksen.
Det var det viktigste spørsmålet.
Og de prøvde å spørre han om, han er jo Norwegian, en av eierne i Norwegian og sånn, spør han om denne Strawberry Norwegian. Vil ikke svare. Men de spurte ham om han skulle se kampen mellom Norge og Irak. Det hadde han ikke tid til.
Det hadde han ikke tid til.
Og han har jo tidligere finansiert Vålerenga.
Ja, ikke sant?
Så hva skjedde med fotballinteressen din, Jon? Storulv. Hva skjedde?
Vi stiller spørsmålet der ute.
Han ble så interessert i cricket. Det er bare cricket for han.
Ja, det kanskje. Ok, da runder vi av her. Jeg heter Ina Vedde Fjærstad. Med meg i dag så hadde jeg Roar Valderøy, Torbjørn Røe Isaksen og vår produsent Erik Holm Nyvold. Vi tilbake neste mandag. Ha det bra! Du har hørt en podcast fra E24. Vi minner om E24s ukebrev og vår daglige oppdatering Morgengryn, hvor du kan få det viktigste som skjer hver dag rett i innboksen. Begge deler og mye mer finner du på e24.no. Takk for I dag.